Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň 2 ýyllyk harby gullugyny tamamlan eskerleriň öýlerini dolanyp gelmegi hemde saçak başyny türkmen goşununy dören çylşyrymly ýagdaýlar barada öz akymlaýyn. Hiç bir guramçylyksyz ýagdaýda dören goşu durnak içindäki halk maslahatlary dogam edýär. Bu maslahatlara gulluktan gelen yigitlerin ene tılarının beriyen sadakalarına gelen dürlü yaştaki yaşayıcılar katnaşyarlar. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan rayetler bu sadakalarda edilen gurlunların köplenç korrupsiya, densizlik meselelerini sıyrıgayanlığını ve adamların ören köp baş yaykamağını sebep bolyanlığını aydiyarlar. Yurtta arak şeravitçiyan yağışların görünötün köpölme gülen harbi gulluğu soğun oğlanların düşyan çaresiz yağdayının arasında gönlün gönü bağlanışık var deyip bir yağdayı köptün veri yakından sinirleyen yerli jurnalist aytti.
Yaş yigit gulluktan osap öyüne dolanıp geleninden son hiç kime gereksiz bolup öz özüne berilen yağdayda galyar. Vaqtını geçirme üçin ilk-ilkler öylerinde kakasının ehtiyaçlıkta taklayan arağını içer. Soň ejesinden we kakasından pul sorap içýär. Soňy bilen goňşusynyň dirdibilini daşap günnükçi bolup gazanan pulyny arak satyn alyp başlaýar.
Dip söhbetdeşimiz serhoşluk durmuşyny baş goşýan ýaşlaryň 1990-njy ýyllaryň başynda neşe keşlige ulaşan yaşlardan köp bolmasa az değerliğini öne sürdü. Onun pikirçe Türkmenistan'ı dinar adamların sani köpçülük yağdayına eyedel ve arak şirağın ziyanı var adakı vağırlar dini metciitlerin çeğine galya. Yaşların durmuştu öz oranını tapmadlığının ve lapı keç olup ahırına içke yudurmağının esas sebeplerinin biri giyin eyran korrupsiya, densizlik ve sosial adaletliliğin tas düýüpden bolmazlygy bilen bagyrlaýan pikiri golaýda Türkmenistanda bolup gelen Ýewropaly türkmen hem tassyk etdi. Aýrarlykda gurulýan adamlaryň tassyklamagyna görä, harby gullukdaky korrupsiýa odaly eskeriň gulluk etjek ýeri keskitlenenine ýüze çykýar. Paýtagtyň golaýyndaky harby bölümlerde esasan täsirli ýylan hojalyklaryň çağalary gulluk edýär diýip adatlygyň söhbetdeşleri aýtdy.
Paýtagtyň etrafynda we welaýatlarda ýerleşýän harby wekillikleride gullugyny berja edýänler Gorunyk ministrliginiň aýratyn sanyny wetasynda täsirli hojalyklaryň çağalarından düzülýär. Ol wekilliklerde gulluk edýän eskerler senbi we bazar günleri eskerleriň özara ilalysygy bilen öýlerinde dinç almagy mümkinçilik alýar.
Dip yakınını harbi gulluğunu tamamlan esker azatlığın havarçısını gurrun verdi. Onun sözlerine göre eskerlerin bir yöylegi bir hepte novatçılık çekip beylekleri öylerine kaydan olsa indi hepte novatçılık çeken eskerler öylerine kaydıp ondan yön hepte din zalanlar novatçılık çekerler. Kevri eskerlerin hosarları ya tanışları Milli Hoopsuzluk Ministerliğine, Migrasya Kulluğunu, İçeri İşler Ministerliğine işleyen olsalar, olar öz prezidentlerini ya da yakınlarını öz işleyen puğdağını harbi kulluğa çağırdıp, çol yerde kulluğunu utardıp, sonra özlerinin çol ministerlikte ya puğdokta işleyenliklerine karamazdan önkü eskerin kulluk eden uğruna işe yerleşmekine hem kömüge değerler deyip adatlığın orta çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre şeyli kulluğu ile işe yerleştirilen adamlara vaktinden iriya tirleştirilen görünüşte harbi çiğin almakta. Eğninnaki yıllarının sahanını köpeltmekte ve velipe vaskancağından yokor kalmakta kovu hemayet veriyarlar. Adatlık bundan önkü yıllarda Türkmen goşunundaki dedevşini ağalık praktikası ve onun bedduakçılıklı neticeleri vardı hem ilgiderli havar veriyerdi. Yönü son beyle havarlar görünütüğün ağlarlı. Adatlığın havarçısı bir yağda evlen hem kadıklanlı.
Harbi kulluğun avını tavını alan tecrübeli eserlerin kulluğu tazı gelen, amsam eserlerin üstünden ağalık etmeyi adeti yağdayı. Yönü eser yatakhanasında ve kaptorkularda Soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri kameralar oturdylyp gije gündiziň dowamında video gözükçülük edilýär. Ýöne sonda da ýaş eserleri hajatxana alyp baryp, olara garşy fiziki güç ulanyp bilýärler. Emma gosunda öňkü derejede zorluk ulanylmaýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda eskerleriň edilmeginiň adalmagyna garamazdan harby bölümlerde saglyk meseleleri bolan eskerlere bermek üçin zerur we gerekli dermanlaryň düýünden ýokdy gaýdylýa.
Eskerleriň ayaklarynyň agyrmagy, barmaklarynyň aralarynda kömelek diýilýän pakgarmalaryň dörümegi giňe aýran. Gizelukten, tisotki diyilen deri ketirinden ezir çekken etkir hem kan bolyar. Organizmdaki vitamin yetmezçilik derarlı döreyen avitaminoz sebepli saçı dökülen etkir hem kan. Etkirlerin aşkadının da yara dörümeği hasta giyin ayıran.
Dip önkü esker aytti. Kulluğu tamamlan eskerlerin öylerine verilen sadakalarda adamlar halkın çaresiz halı düşürlendigi. Şu sebepten eskerlerin hal yağdayını oğulaştırmağı talep edip bilmeyen bir çare olup takdire kail olmalı bolyanlıkları vardı gülün ediyarlar deyip havar çaytti. Türkmenistan'ın okuğunu devam ettirip hüner edinip bilmeyen galiyan yağışlar. Harvulluktan son okuğu ya işe yerleşip bilmeyen yağışlar vardaki istatistika mağlum matlary el yeterliler. Ulu ösüş sanlarını çap edýän metruwatda ýurtdaky işsizlik, içerki we daşarky rahmet migrasiýasy, her ýylda harby ulluk tamamlaýan ýaşlaryň öňünde keserýän kynçylyklar düýüpden agdalmaýar.